Voľby sa skončili, je dobojované. To platí však len pre občanov. Pre politikov sa boj práve začal. Slovenský volič, tak ako to má vo zvyku, volil opäť vyváženia a poskytol politikom minimálne dve alternatívy. Niektorí politici preto teraz zápasia o miesta vo vláde, iní už začínajú ďalšiu predvolebnú kampaň. Kto má najlepšiu pozíciu na štarte? Nezaspal Smer sociálna demokracia po bujarej oslave víťazstva na Vavrínoch. Opýtam sa výkonného riaditeľa výskumnej agentúry AKO Václava Hřicha. Vítajte v denníku Pravda.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Na úvod, keďže ste analytický typ, premeňme si percenta na čísla. Koľko občanov volilo jednotlivé politické strany, aby sme si to vedeli predstaviť?
No, tá hlavná odpoveď je strašne málo. Napriek účasti, keď si pozrieme, tak víťaz, bez ohľadu na to, kto to je, je to Smer sociálna demokracia, má 681 tisíc hlasov. Keď si zoberieme, že je to víťaz s 22,94%, predtým sme mali najsilnejšiu stranu s 25%. A keď ideme pár rokov dozadu, tak ten istý Smer mal 44 v 2012, ak sa nemýlim. Zdá sa, že ako keby trend toho, kto vyhrá voľby na Slovensku, bez ohľadu, kto to je, lebo máme tu Olano a teraz Smer, čo sú dva protipóly, je neustále ako keby zmenšovanie sa tej dominancie tej jednej strany. Teraz máme 22, o 4 roky budeme mať 18, ako keby...
Víťaz volieb.
Víťaz volieb má stále slabší mandát, by som to povedal. Tá politická scéna je stále viac rozdrobená. Smer 681 tisíc, Progresné Slovensko 533 tisíc. Keď si pozrieme na ten Smer, to je sedmina populácie plus minus. Na treťom mieste Hlas 436 tisíc. To už je relatívne, keď si zoberieme nie z tých, čo išli voliť, ale z tej celej populácie to je, neviem, 11% alebo 10%. Olano a priateľa 264 tisíc. Potom mali sme tam KDH 202 tisíc. To už máme, keď si zoberieme, sa dostaneme pomaličky k takým nejakým účastiam v krajských komunálnych voľbách. Mali sme tam Sasku 187 tisíc. Mali sme tam Slovenskú národnú stranu, 166 tisíc. Ako keby tie čísla sú stále menšie a menšie. My žijeme na Slovensku, hovoria sa také bonmoty, že keď sa Číňania pýtajú, koľko nás tu je, a my hovoríme 5,5 milióna, tak hovoria, je, vy sa musíte všetci poznať. A teraz sa hovoríme, že aké ešte malé číslo získajú vlastne politici ako takí.
No, je to určite na zamyslenie. A teraz je otázkou, či za to môže, povedzme, viac takých výraznejších, a poviem to tak pekne, talentov, ktoré sa objavili v politike. To znamená, že už nemáme len jedného alebo dvoch kohútov, ktorí sa bijú na jednom smetisku, ale že tých kohútov je tam o niečo viac a tým pádom sa tá politická scéna viac fragmentuje a je farebnejšia.
Áno, no je to ako nás učili na biológii, na základnej škole, že sa rozmnožujú delením, tak u nás tie strany sa delia. A nie je to len pre Smer a Hlas. Vidíme, že vlastne úplne copy-paste sa to vlastne udialo v Olane. S Olanom a s demokratmi viac menej rovnaká situácia. Líder strany musel odstúpiť z premiérskeho miesta, nahradil ho ako premiér niekto iný a potom mu ten niekto iný spravil nový subjekt. No to vlastne bolo ako keby podľa jedného manuálu. Keď si pozrieme, tak aj síce Progresívne Slovensko a SAS nevznikli takýmto spôsobom, ale viac menej oslovujú témer totožnú cieľovú skupinu. A to delenie ako keby bude stále možno väčšie a väčšie. Videli sme aj náznaky spájania, hlavne sa o tom veľa viac hovorilo, ako reálne robilo. Jediný, kto bol úspešný v spájaní, bola Slovenská národná strana, ktorá ako keby tým umiestnením svojich lídrov, svojich konkurenčných subjektov na svoju kandidátku, ako keby odstránila svoju konkurenciu.
A Oľano, ešte treba povedať takisto, ako koalícia uspela.
Uspeli ako koalícia, ale tam nejde ako keby o ten narratív spájania ako takého. Olano oznámilo to spájanie v hodine 12. tesne pred odovzdaním vlastne kandidátok. A bolo to pravdepodobne skôr také technologické spájanie. Preto videli sme, že tá Kresťanská únia bola mierne oslabená. Niektoré tie osobnosti išli k iným stranám. Videli sme, že v strane Za ľudí vlastne zostala z tých ako keby známejších tvári len Veronika Remišová, ktorá aj získala zaujímavé množstvo tých preferenčných krúžkov. Ale tie iné známejšie tváre odišli. Takže tam to nebolo ako keby o spájaní síl. Možno skôr išlo tú ako keby možnosť operovať s väčším budžetom pri volebnej kampani. Videli sme, že niektoré časti tej kampani, myslím, že to boli volebné noviny, ktoré v obrovských množstvách sa tlačili. V niekoľkých vlnách napríklad platila Kresťanská únia. To znamená, skôr to bol taký sobáš rozumu. Oni to, čo bolo zaujímavé, bolo, že mali na svojej kandidátke Olano ako také, ešte mimo tej koalície, ono zmenilo názov za posledný rok možno asi 4 krát, ale ten predposledný pred koalíciou naozaj bolo veľa malých subjektov, bola tam strana subjekt oslovujúci Rómov, vidíme veľmi úspešne, myslím, že tam mali aj nejaký subjekt oslovujúci maďarskú cieľovú skupinu, mali tam už tradične štandardne novú, takže oni to robili skôr, ale nebolo to nič nové. To naozajstné spájanie, o ktorom hovorili hlavne demokrati, nevyšlo.
No, tak nevyšlo najmä, samozrejme, už pred voľbami demokratom táto snaha a ukázalo sa, že pravdepodobne tým zásadným motívom, prečo ľudia rozhodli práve takto vo voľbách, bolo, že nie, že uverili jednej alebo druhej strane, ale jednoducho sa vysporiadali s tou predchádzajúcou vládou. Ak si pozrieme na tie výsledky, tak naozaj tí, ktorí tvorili predchádzajúcu vládu alebo predchádzajúcu koalíciu, Sme rodina je mimo parlamentu, Za ľudí sa tesne zachránilo len na kandidátke Oľano. Oľano stratilo oproti predchádzajúcim voľbám 16%, ak sa nemýlim, percentuálnych bodov. No a zostáva nám tam naozaj už len SAS, ktorá ako tak obstála, pretože získala rovnaký výsledok ako v predchádzajúcich voľbách.
A ja si myslím, že dokonca nastal taký jav vyspredovania sa nielen s vládou ako takou minulou, ale vôbec s politikmi, ktorí boli v parlamente posledné volebné obdobie. Lebo keď si pozrieme Progresívne Slovensko, tam nebolo, teraz nebudeme rátať Tomáša Valaška, to bol príliš marginálny hlas, 17,96. Ani Slovenská národná strana tam nebola, 5,62. To znamená, viac menej sme na nejakých 23-24%. No a Kresťansko-demokratické hnutie 6,82. Dá sa povedať, že viac ako 30% hlasov dostali strany, ktoré nemajú nič spoločné. Keď pozrieme, čo má spoločné SNS a Progresívne Slovensko, tak asi nič. Nemajú nič spoločné, len jednu jedinú vec. Neboli súčasťou toho možno z pohľadu veľkej časti populácie marazmu, ktorý tu bol, či už zo strany vládnych strán, ale opozičných strán. Oni ako keby potrestali celý ten doterajšiu partiu, ktorá tam bola, všetkých 150 ľudí.
Takže v tomto sú tie výsledky jednoznačné, pretože pred voľbami sa objavovali také dva extrémy, že teda ak vyhrá Smer sociálna demokracia, nastane súmrak demokracie, ak vyhrá Progresívne Slovensko, nastane súmrak katolického Slovenska. Podarilo sa voličom práve touto voľbou, pomerne vyváženou voľbou, naozaj s viacerými alternatívami, viacerými možnosťami, zabrániť týmto dvom extrémom?
Ono, ako keby obidve tieto konštatovania vlastne voličom vnútili politici. Videli sme, že Smer si vybral Progresívne Slovensko za svojho ako keby súpera volebného. Teraz už vidíme, že si vybral správne, lebo ako keby s tým Progresívnym Slovenskom bojoval o ten titul víťaza volieb a samozrejme potreboval čo najsilnejšieho súpera a začal nastavovať aj ten narratív, čo všetko sa stane, keď bude Progresívne Slovensko vládnuť. Samozrejme mu v tom zdatne asistovali aj niektoré iné strany, ktoré to ale brali skôr hodnotovo. Naopak, a začal s tým asi Igor Matovič v Olane, ktorý začal komunikáciu od tlačovej konferencie, ako tu nastane súmrak demokracie, keď vo voľbách zvíťazí Smer. A potom čas toho narratívu, ale oveľa ako keby takou uhladenejšou formou prebrali iné strany, čiastočne Progresívne Slovensko, samozrejme nie tak tvrdo. To znamená, obidve tieto tvrdenia vlastne voliči dostali do hlav, dalo by sa povedať od politikov, čo je inak bežné. A zdá sa, že sa podľa toho zariadili a rozhodili to vlastne medzi tých dvoch.
To znamená, aj keď povedzme tomu uverili týmto dvom extrémom, tak výsledok je taký, že je v podstate rovnovážny a naozaj ponúka nie jednu možnosť, ale viacero možností. K tomu sa ešte o malú chvíľu dostaneme. Teraz je otázka, ako rýchlo sa taká vláda dokáže vytvoriť, ako rýchlo sa dokážu lídri jednotlivých politických strán dohodnúť na vytvorenie nejakej koalície. To je podstatné pre pani prezidentku do toho zhruba 15. októbra. No a potom samozrejme vyskladanie samotnej vlády. Otázkou teraz je, že či tá rýchlosť bude niečím akcelerovaná, niečím podporená. Úradnícka vláda sa práva ako vláda s absolútne plným mandátom, ako keby sa nechumelilo je po voľbách, napriek tomu sa tu obstaráva kopec vojenskej techniky, robia sa zásadné rozhodnutia pri zonácii Veľkej Fatry, východiskách reformy verejnej správy. Môže toto byť dodatočný impuls na urýchlenie rokovania, zostavení také tej legitímnejšej vlády? A teraz bez so všetkým rešpektom k úradníckej vláde, aj tá je legitímna, ale tá, ktorá bude mať väčšinový mandát v Národnej rade, bude určite viac legitímna.
No ak by ako keby toto prispelo k tomu, aby bola čo najskôr vláda, tak by vlastne mali vláde ľudia poďakovať. Ono, my sme v takej zvláštnej situácii, že všetci tak trochu, a ja som mal taký pocit, že tá vláda bude hneď. Ono to bolo možno spôsobené tým, že naozaj sme videli, presne ako ste povedali, tieto dva scenáre, že proste po voľbách na druhý deň vyjde slnko a bude mať buď jednu farbu, alebo druhú, všetko bude inak. Ešte aj autobusy budú jazdiť po opačnej strane cesty, ale keď ideme do minulosti, tak to kreovanie vlád ani na Slovensku trvalo relatívne dlho. Samozrejme, nie sme takí šampióni, ako myslím, že Belgičania, ktorí to zvyknú dávať tak zhruba rok a pol v niektorých prípadoch. Ale ono to nebývalo také rýchle. Áno, je iné, keď vyhral ten Smer napríklad v 2012 s tými 44%, tak tam viac menej len pár dní skúšali, či to niekto skúsi ešte s nimi a potom išli vládnuť. Ale naozaj zatiaľ je to len týždeň, dalo by sa povedať, a podľa mňa ešte chvíľku budeme čakať.
Čo hovoríte v tejto súvislosti na to pomerne ultimátum? Dnes pani prezidentka povedala, že teda 2 týždne si vyžiadal Robert Fico. Dobre, môže to byť aj tak, ale v každom prípade sú to 2 týždne, ktoré určila pani prezidentka Robertovi Ficovi na to, aby zostavil nejakú zmysluplnú koalíciu, prinesiel jej do parlamentu, pardon, do prezidentského paláca nejakú 76 a viac. Je to lehota normálna, aj vzhľadom na to, čo sme zažili, že sme tu mali 9 mesiacov predvolebnej kampane, čo tiež bolo rozhodnutie pani prezidentky.
Tak 9 mesiacov im snáď nedá, tým, keď by to náhodou nevyšlo. Ono dostávali aj kratšie tie lehoty v minulosti na slovenskú politici. A z môjho pohľadu možno aj mali dostať kratšie, aby tá dynamika bola trošku zaujímavá. Že teraz si všetci dávajú na čas. Dokonca to dávajú aj ako keby verejne vedieť, že si dávajú na časť. Ja samozrejme predpokladám, že 99% informácií, ktoré dávajú všetky, ale teraz unisimo všetky politické strany, ktoré sú v parlamente, sú len akési informácie pre verejnosť. Ja si myslím, že rokuje sa pilne od prvého dňa a asi by to bol spravil každý, kto sa dostane do tejto situácie. A von sa púšťajú len nejaké základné informácie, aby sa to držalo ako keby pri živote tá téma. A s tým súvisí aj to, že keďže majú čas, tak najprv to bolo nastavené vlastne tou, ako povedala pani prezidentka, požiadavkou Roberta Fica, že 14 dní, ktorej ona vyhovela. Následne sa to ako keby zduplicikovalo tým, že vlastne Rada KDH, ak sa nemýlim, sa ten orgán volá, má byť relatívne dlho po voľbách, tesne hraničné s tým termínom. Tak ako keby všetci nám dobudli pocit, že majú veľa času. Ono... To, že KDH to dalo tak tesne, to je možno len taká pekná tradícia, alebo keď si spomeniem na tieto 3,5 roka, tak dávalo sa množstvo rôznych ultimát, tá vláda sa rôzne rozpadala, spadala a menil sa premiér a vždy sa to riešilo asi posledné 2 hodiny toho posledného dňa. Pamätáme si, keď sa skadala nejaký ultimátum a ešte 2 hodiny pred jeho koncom sa rozprávalo všetko inak. Takže asi majú politici pocit, že toho času tam je dosť. Ja by som ale možno, zrejme aj veľká časť ľudí by možno očakovala trošku svižnejší postup.
No, otázkou je, či naozaj sa dá ten postup urýchliť. Vnímame aj dnešné stanoviska Andreja Danka, ale najmä Petra Pellegriniho. Tak ako ste spomínali, ten si časový stres vôbec nepripúšťa. Narodeniny trávil u rodičov a predpokladám niekde v Banskej Bystrici. Chce počkať práve na tú republikovú radu. Tam má byť 14.10. A predpokladám, že ten termín, ktorý dala pani prezidentka, myslím 15.16. Dá sa teda očakávať, že dovtedy sa nič zásadné v otázke zostavenia vlády nestane?
Ono všetci sa tak trošku možno nechajú prosiť. Oni určite rokujú, ako som už hovoril. Určite si vymieňajú rôzne varianty, ako spolupracovať a počuli sme, že niektoré požiadavky už boli vznesené. Dokonca sme počuli, že o niektorých rozhodnutiach, ale zatiaľ ich väčšinou tie politické strany negovali, už kolovala, myslím, že fáma, že má dosť Peter Pellegrini miesto predsedu Národnej rady a Robert Fico miesto premiéra. Potom to vlastne, myslím, že Smer negoval, že nič také sa ešte neriešilo. A oni ako keby tým oddelovaním tak trochu zvyšujú ako keby stávku, by som to povedal. Vidíme, že teraz v tej pokrovej hre ku stolu sadlo aj Progresívne Slovensko. A myslím, že už naznačilo, že je ochotné okrem premiérskeho miesta, ktoré vlastne prihodilo predvčerom, zvýšiť tú stávku teoreticky aj na miesto ministra vnútra pre Hlas. Videli sme už nejaké náznaky reakcií od pani prezidentky, čo by bolo, keby bolo v prípade, že by napríklad bol nominovaný na miesto ministra vnútra Robert Kaliňák. Už naznačovalo, že by napríklad mala problém s tým, že je trestne stíhaný, alebo že je obvinený, neviem presne. Takže už ako keby naznačujú rôzne tie strany, rôzne možné ústupky, dostávajú nejaké mantinely. Všetko to oddelovanie im dáva viac času možno, alebo pocitu, že majú viac času vyjednať pre seba to najlepšie.
No, samozrejme, vždy rozhoduje to, čo je na konci, aby napríklad sa niektorí politici potom necítili byť prekvapení, keď na konci ten výsledok je úplne iný. To znamená, že preváhajú tú svoju najlepšiu príležitosť a povedzme na konci už nedostanú takú dobrú ponuku ako v súčasnosti.
Neviem, či niečo také sa nestalo v roku 2016, že sa ako keby čakalo, že tá vláda bude iná.
Áno.
Až nakoniec všetci zistili, že vlastne Slovenská národná strana a Most sa už dohodli so Smerom.
No, už slovenská história samozrejme pozná rôzne situácie. Mohli by sme sa samostatne v tejto kapitole rozprávať napríklad o KDH. Takisto si spomínam, a nedávno bol môjim hosťom Pavol Hrušovský, ktorý to vehementne poprel, ale napriek tomu si spomínam na situáciu, že pred vznikom vlády Smer, respektíve Robert Fico, Vladimír Mečiar a Jan Slota, sa po Bratislave hovorilo, že už je definitívna dohoda Smer a KDH. Ako vnímate z tohto pohľadu pozíciu tak Petra Pellegrini, ako aj Petra Pellegriniho, ako aj kresťansko-demokratického hnutia? Ktorý z nich je ten vzácnejší subjekt, ktorý z nich by mohol viesť k stabilnejšej koalícii, ak sa teda bude to rozhodnutie iba na ňom?
No, ak sa bavíme o Hlase a KDH, tak jednoznačne vzácnejšie Hlas, lebo bez nich nikto tú vládu nezloží, ak nepredpokladáme nejaké koalície v zložení Smer, Progresívne Slovensko, Olano, čo asi nepredpokladáme. Takže je to viac menej na rozhodnutí Hlasu na čele s Petrom Pellegrinim. Keď sa pozrieme na to, kto vlastne k ním, vidíme, že v tej variante, kde by sa uvažovalo o účasti Progresívneho Slovenska, SAS, samozrejme, u nich prichádza do úvahy ako ten ďalší do partie len kresťansko-demokratické hnutie, čo nám otvára nové množstvo tém, na ktorých sa najprv musia zhodnúť, keďže témy nie sú len napríklad aj v tých kultúrno-etických otázkach. Tá koalícia, ktorú by viedol Robert Fico, táto má trochu ľahšie, pretože tá po započítaní Hlasu má tak trochu na výber medzi Slovenskou národnou stranou a KDH. Rozdiel je viac menej v početnosti tých mandátov, keď samozrejme vidíme, že aj v KDH sú už nejaké hlasy, naznačilo myslím, že pán Mikloško, že on by asi do takej koalície nešiel. To znamená, ten náskok, čo by malo KDH, že v prípade, že by tam bolo ono, by to bolo 82, zatiaľ čo so Slovenskou národnou stranou by to bolo 79, možno by to napokon bolo toľko isto, keď si zoberieme, že nie všetci by posluchli, ale čo sa týka nejakej súdržnosti, ja si myslím napríklad aj z pohľadu SNS, ak by mala byť SNS s tým momentálne poslaneckým klubom vo vláde, tak ja si myslím, že súdržní by boli, lebo ako keby účasť vo vláde je veľmi dokonalé lepidlo súdržnosti. Skôr by asi nastal problém, keby v tej vláde neboli.
Áno, ale ja som sa zámerne pýtal na KDH, pretože v tých rôznych scenároch sa zabúda na jednu zásadnú vec, ktorá sa KDH bytostne dotýka. Oni naozaj sa presadili pravdepodobne v týchto voľbách práve tou vyhranenosťou, práve tou konzervatívnosťou, práve tým odmietaním spolupráce napríklad s Progresívnym Slovenskom alebo s niekým ďalším, čo bol prípad predchádzajúceho predsedu Alojza Hlinu. A pri sčítaní všetkých možných alternatív existuje aj taká, že by KDH naozaj bolo namiesto Hlasu tým jazyčkom na váhach. Ak si zoberieme a nesmieme zabúdať na Žolíka Igora Matoviča, ktorý môže poskytnúť svoje hlasy aj keď z opozície, aj keď v situácii, keď nebude súčasťou nejakej vládnej koalície alebo nejakej vlády. To znamená, aj táto tu možnosť je. Malo by ísť KDH, tak ako hovorí Pavol Hrušovský, jednoznačne teraz do opozície, alebo ako hovorí ďalší bývalý predseda Jan Figeľ, neodmietnúť tú možnosť a rokovať ďalej o účasti vo vláde?
Tak oni rokovať môžu vždy, samozrejme, pretože odmietnúť sa dá aj poslednú sekundu pred tlačovkou, kde sa to má dá ohlásiť. Tým by si asi možno zobrali veľa príležitostí. Čo sa týka nejakej koalície, kde teoreticky by nebol Hlas, predpokladám, že Olano by vedelo, keď tak dodať hlasy skôr tej koalícii, kde by bolo SaS a Progresívne Slovensko a nie Smer. A ja neviem, tá animozita je obrovská. Vidíme, že ako keby príklad spor Igora Matoviča s predstaviteľmi SAS vrcholil ešte posledné dni kampane. Tam sa mi skôr zdá, že nie. Na druhú stranu tradične poslanecký klub Olano nie je známy nejakou svojou homogenitou a väčšinou ako keby o nevýznamnú časť tých poslancov Olano zvykne prísť. To znamená, áno, mohlo by, už sme videli náznak napríklad od pána Vyskupiča, ktorý povedal, že on by podporil, keby bola takáto koalícia. Takže áno, je to otázka, či by do toho išiel Igor Matovič? Ja si myslím, že nie. Na druhú stranu, či by do toho išlo nejaká významnejšia časť poslancov, budúcich poslancov Olana? Možno áno. Bolo by to v každom prípade veľmi komplikované. Ešte viac by to zdôraznilo ten nesúlad, ktorý možno je hodnotovo medzi KDH a Progresívnym Slovenskom, lebo ako keby do tej partie ešte pribudla možno časť poslancov z Olana, ktorí, kto vie, či by to boli tí konzervatívnejší, alebo tí liberálnejší, ale zase by to možno otvorilo tie súboje, ktoré v minulom volebnom období končili, ak si správne pamätám, nejakým číselným počítaním. To bolo už ani nie futbal, to bolo skôr hádzana, že koľkokrát to kto vyskúšal, koľkokrát mu to nevyšlo, oni si to skôr rátali. Bál by som sa o súdržnosť také koalície.
Samozrejme, sú to ťažko predstaviteľné koalície, ale naozaj sme tu už aj mali Slovenskú národnú stranu v koalícii s Mostom HIT, mali sme tu SDKU v koalícii s SDL, takže tu naozaj nie je nič vylúčené. Plus, keď sa ešte vrátim ku KDH a predstavíme si situáciu, ktorá bola po parlamentných voľbách v roku 2020, kde málo kto predpokladal, že sa zloží koalícia s ústavnou väčšinou. Málo kto predpokladal, že Boris Kolár bude pre tých ostatných dosť dobrý na to, aby ho prizvali do tej koalície, aby v záujme toho, aby mali ústavnú väčšinu. Nuž, tu sa nám opäť ponúka tiež jedna z týchto možností. Smer, sociálna demokracia, Hlas, Slovenská národná strana a KDH. 91 hlasov v parlamente. Nemyslíte si, že to bude veľké lákadlo pre konzervatívcov? Ústavná väčšina. Možnosť zabetónovať v ústave všetky tie pre nich dôležité etické, spoločenské, rodinné, akékoľvek iné témy.
A čo za to? Oni viac menej, áno, tieto témy by sa dali zabetónovať, ak to tak nazveme. Pravdepodobne by s ním samozrejme nemalo problém Slovenská národná strana. Asi viac menej ani Smer, otázne, čo by na to podali poslanci Hlasu. No ale potom je tá otázka, že a čo ďalej? KDH sa vlastne po, myslím, že v dvoholebných hľadách dostal späť do parlamentu a asi má ambíciu vrácať sa k tým svojom, k tomu postaveniu z tých rokov ešte hlbších, ešte dávnejších, kde by mohlo mať trošku aj významnejšiu pozíciu. A okrem toho, že zabetonovaním týchto tém by viac menej konzervatívni politici a strany prišli o veľkú časť toho, čo riešili za posledných možno 12 rokov, lebo keby sme si spravili nejaký monitoring médií, tak ja si myslím, že 99% tém bolo o tomto. A na druhú stranu otázne je, či by sa chceli spájať so Smerom, hlavne keď veľmi intenzívne komunikovali pred voľbami, že so Smerom nikdy nie. Po voľbách si dali ešte potvrdiť, myslím, že najprv pán Majerský, potom aj predsedníctvom, že so Smerom nie. Či tam nebude nejaká trošku obava, že ako to vplyvní napríklad v ďalších voľbách na...
Rozhoduje rada KDH, ktorá má niekoľko 100 členov.
Presne tak. A oni ako keby KDH tam trošku iné, že má veľmi silné postavenie tých ako keby regionov. No a potom je tam ešte jedna rovina, ktorá sa týka ale úplne všetkých politických strán. A zrejme je všetkým jasné, že nech tú vládu zloží ktokoľvek. Tá vláda skôr či neskôr bude musieť spraviť veľmi nepopulárne opatrenia. Môže byť aj najsociálnejšia, aká môže byť, ale proste realita nepustí. Pravdepodobne aj tlak z Európskej únie na dodržiavanie nejakých aspoň základných, tých bazálnych finančných ukazovateľov štátu bude veľmi silný. A asi každému z nich je jasné, že budú robiť veci, ktoré ešte v neblahej pamäti musel robiť napríklad Mikuláš Dzurinda a národu spravedlo potrestal tým, že už ďalšie voľby nevyhral. Možno niekto z nich kalkuluje nad tým, že tak si tú vládu spravte. Spravte to, čo je nutné namiesto nás. My na vás budeme z opozície ukazovať prstom a potom vám tú vládu zase zoberieme o 4 roky, keď už bude dobre.
No, politické strany by najmä ale mali kandidovať s tým cieľom, že chcú byť v tej vláde. Politika je definovaná ako boj o moc, takže tu takéto rôzne špekulovanie a zotrvávanie v opozícii a tak ďalej nie je úplne to správne zrejme, čo by mali mať v politici vo svojej DNA.
Videli sme to napríklad ale v prípade Olana, alebo vidíme to. Oni si už pred voľbami dali nesplniteľnú podmienku. Igor Matovič povedal, pôjdem do budúcej koalície len s stranami, alebo do vlády, ktorá bude garantovať, že za účasť na voľbách bude 500 eur. Teraz už vieme, že to bolo aj súčasťou volebného marketingu. Ale to je ako keby dopredu Igor Matovič menom Olano hovoril, že vlastne nepôjde do žiadnej koalície. Takže ako keby aj kandidoval s tým, že nechcel vládnuť.
už som sa chcel odputať od KDH, ale na tomto mieste treba asi spomenúť, že niečo podobné povedal Milan Majerský. Jednoducho ideme do opozície. Alojz Lina ho podozrieva z toho, že vlastne tým znemožnil vznik tej inej koalície pod vedením Progresívneho Slovenska. Dobre, poďme od tých menej pravdepodobných tej najpravdepodobnejšej alternatíve Smer, sociálna demokracia, Hlas a Slovenská národná strana. Myslíte si, že v tejto konštelácii by si strany rozdelili ministerstva a jednotlivé pozície, či už v Národnej rade, v jednotlivých výboroch Národnej rady, alebo možno potom až na úrovni štátnych tajomníkov, obsadenia štátnych podnikov v pomere, aké dosiahli vo voľbách, alebo si myslíte, že predsa len Hlas, ako tá tzv. Drahá nevesta, bude požadovať viac, než mu patrí z hľadiska týchto výsledkov?
Myslím, že tieto pomerné zastúpenia sú už navždy minulosťou na Slovensku. Nie len po minulom volebnom období, ale možno už aj potom predminulom z roku 2016. A nejde iba o Hlas. Vidíme, že tie stávky, kde sa prebijajú ponukami Progresívne Slovensko verejne a Smer pravdepodobne neverejne, stále idú, ale už sme napríklad, myslím, že dnes alebo včera počuli aj vedrne zastupcov Slovenskej národnej strany, že teda, ak by Hlas mal mať nejaký nepomerne väčší podiel na tých exekutívnych pozíciách, tak aj oni chcú nepomerne väčší podiel. Takže ja si myslím, že nejaké to klasické rozratávanie, keď všetci sme v hlavách podľa kalkulačky zaokrúhľovali z počtu ministerstiev a myslím, že neviem, či sa raz nestalo, že dokonca sa menil počet ministerstiev, aby im to lepšie vyšlo, tak to už je dávno preč.
No, tam asi potom vychádza ten počet pravdepodobne 2 alebo 3 ministerstva pre Slovenskú národnú stranu, 5 alebo 6 ministerstiev pre stranu Hlas, sociálna demokracia a zvyšok by si zrejme bral potom Smer. To je otázka, že či by tieto dve menšie strany akceptovali v úvodzovkách len takýto výsledok. Uvidíme, ako sa táto situácia vyvinie. Predpokladáte teda, a ešte sa raz vrátim k tej otázke, že zatiaľ nič zásadné sa nedozvieme skôr ako zase rada KDH, respektíve ako 15. Peter Pellegrini, Robert Fico a Andrej Danko povedia, že sa dohodli alebo nedohodli?
Ja presne tak. Ja myslím, že budeme čakať asi do posledného dňa. A z jedného jediného dôvodu naozaj to KDH je relatívne lákavý partner aj pre Smer a Hlas na to, aby si počkali, ako to dopadne, či náhodou rada, ako keby nezmení rozhodnutie predsedníctva.
Tak nič iné nám nezostáva. Veľmi pekne vám ďakujem, Václav, za to, že ste si našli čas pre divákov, poslucháčov, čitateľov denníka Pravda.
Ďakujem pekne.
Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste nám venovali v predvolebnom i povolebnom čase. S ďalšou reláciou Ide o pravdu sa vám ozveme na budúci týždeň.